สวัสดีค่ะสำหรับตัวแทนของ Miss P Cosmetic ทุกคนนะคะวันนี้พิมพ์ลองมาทำ podcast ดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเนื้อหาดีๆนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่พิเศษมากๆนะคะนำข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดนะคะมาจากผู้กองเบนนะคะต้องขอขอบคุณเนื้อหาที่ผู้กองนะคะอนุญาตนะคะแล้วก็อนุมัติให้พิมพ์นำเนื้อหานี้นะคะมาบอกต่อกับคนที่พิมพ์รักแล้วก็ตัวแทนของพิมพ์ได้นะคะซึ่งพิมพ์ย่นย่อมาจากที่พิมพ์เคยส่งให้ทุกคนอ่านแล้วว่ามันมี21นิสัยนะคะหรือว่า21ความแตกต่างระหว่างแม่ค้าออนไลน์กับเศรษฐีออนไลน์ค่ะวันนี้สิ่งที่พิมพ์พูดนะคะคำว่าแม่ค้าออนไลน์กับเศรษฐีออนไลน์พิมพ์ขอใช้คำสองคำเพื่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างและให้เกิดความรู้สึกเข้าใจอย่างแจ่มชัดเป็นคำที่ใช้เปรียบเลยแต่ไม่ได้จงใจหรือมีเจตนาในการที่จะดูถูกแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเพราะตัวพิมพ์ก็คือแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันค่ะแต่วันนี้ที่ทุกคนเข้ามาอยู่กับพิมพ์เข้ามาอยู่ในมิสพีพิมพ์เชื่อว่าหลายคนนะคะตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะไม่มีใครอยากอยู่จุดเดิมที่จะเป็นแม่ค้าคนเดิมที่ไม่เพิ่มเติมความสำเร็จหรอกค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาฟัง9ข้อที่พิมพ์เชื่อว่าเป็น9ข้อที่ถ้าทุกคนฟังแล้วนำไปปรับเพื่อทำให้เรากลายเป็นเศรษฐีออนไลน์เชื่อเลยค่ะเอาไปทำผลลัพธ์เกิดทันทีข้อแรกนะคะแม่ค้าออนไลน์สักแต่ขายแต่เศรษฐีออนไลน์จะตั้งเป้าหมายก่อนขายเสมอขออนุญาตขยายความนะคะแม่ค้าออนไลน์เอาแต่ขายทุกวันดังเช่นที่พิมพ์เคยบอกค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยถามตัวเองและตอบตัวเองได้หรือยังคะว่าตอนเนี้ยเราขายเพื่อให้เรารอดหรือเราขายให้เรารวยนั่นก็คือความขยายของข้อนี้เลยค่ะถ้าเราอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์เราขายเอาตัวรอดไปวันๆโพสต์ไปวันๆทำไปวันๆแต่เราไม่ตั้งเป้าหมายที่เด่นชัดเศรษฐีออนไลน์และคนขายดีทุกคนเขาจะมีเป้าหมายในตัวเองเสมอค่ะลองยกตัวอย่างง่ายอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะทำไมพิมพ์ถึงต้องจัดโบนัสรายเดือนทำไมต้องมีโปรรายเดือนเพราะว่าโปรกับโบนัสถ้าคนที่เอาจริงคนที่ตั้งใจขายให้รวยเขาปิดค่ะเขาเอาค่ะเขาตัดสินใจเลยค่ะแล้วเขาตั้งเป้าในการขายตัวเองอย่างชัดเจนคุณลองดูการตั้งเป้าหมายให้เราสามารถทำได้การตั้งเป้าหมายในการปิดโปรไม่ต้องโปรใหญ่ก็ได้ค่ะเริ่มจากโปรเล็กๆ50ชิ้นรับเงิน500บาทขยายต่อไปเป็น100ชิ้น200ชิ้น300ชิ้นคุณจะมีพลังในการทำงานมากขึ้นอย่าขายไปวันๆโดยไร้เป้าหมายอย่าขายไปวันโดยการบอกว่าเหนื่อยเท่านี้พอแล้วเพราะถ้าคุณพอแล้วหรือเท่านี้แล้วหรือขายไปแบบชิวๆคุณจะไม่รวยค่ะอยากรวยต้องขายแบบมีเป้าหมายโปรเดือนเนี้ยจะเอายังไงตั้งเป้าให้กับตัวเองประกาศออกมาจองพิมพ์มาแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะเราจะมีแรงขับดันเล็กๆไม่สิแรงขับดันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่ทำให้คุณสามารถปลดล็อกตัวเองสู่การขายดีได้อย่างแน่นอนค่ะข้อ2นะคะแม่ค้าออนไลน์จะเอาแต่การเรียนวิธีขายหรือว่าเรียนแต่สกิลการขายเรียนแต่เทคนิคการยิงแอดเทคนิคการถ่ายภาพแต่เศรษฐีออนไลน์จะเน้นที่การขยายความคิดหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับ mindset ไม่แปลกใจหรอกค่ะเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์ขายแบบไหนได้ดีที่สุดทำแบบนั้นเขาบอกว่ายิงแอดแล้วดีไปเรียนไปทำลุยๆๆสักพักโอ้ยไม่ได้เลยว่ะล้มเหลวพอเหนื่อยเศรษฐีออนไลน์เขาศึกษาการปรับ mindset ค่ะเพราะว่าการปรับ mindset พิมพ์บอกแล้วว่าวันเนี้ยคุณแค่ตั้งเป้าใช่ไหมจากนั้นคุณมี mindset ที่แข็งแกร่งคุณสามารถปรับตัวปรับความคิดปรับวิธีการดำเนินชีวิตเพราะว่าการดำเนินการชีวิตที่ถูกต้องแนวทางที่ชัดเจนไปสู่ความร่ำรวยจะมาจาก mindset ที่ถูกต้องและร่ำรวยเท่านั้นค่ะเราอย่าเอาแต่ศึกษาเทคนิคแต่เราละเลยความคิดที่ดีค่ะบางคนทำเยอะแล้วมันเหนื่อยวิธีคิดมันล้าเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ถ้าอยากได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆค่ะไปต่อข้อ3นะคะแม่ค้าออนไลน์ไม่ทำบัญชีค่ะแต่เศรษฐีออนไลน์ต้องรู้ตัวเลขพิมพ์ขอย้ำนะคะว่าตัวแทนทุกคนตอนนี้นะคะถ้าใครที่ไม่รู้จักการกำหนดยอดของตัวเองและไม่ได้ทำบัญชีนะคะไปทำซะการที่เรารู้ว่าในแต่ละเดือนของเราเราขายได้เท่าไหร่เรากำไรเท่าไหร่เราจะสามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินของเราได้ดีรู้จักอดใจและต้องรู้จักอดออมขายให้เก่งใช้ให้น้อยกว่า ที่เราหาได้แล้วเราจะไม่มีทางยากจนอย่าเอานิสัยการไม่ทำบัญชีละเลยขายแล้วเอากำไรมาบวกกับต้นทุนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าคุณทำแบบนี้คุณขายแบรนด์ไหนคุณก็ไม่รวยค่ะจำไว้เราต้องรู้จักการวางแผนการเงินที่ดีการทำบัญชีที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปทำซะค่ะต่อมาข้อ4นะคะอันนี้พิมพ์ชอบมากแม่ค้าออนไลน์ขายทุกโพสต์แต่ว่าเศรษฐีออนไลน์ให้ประโยชน์ทุกโพสต์พิมพ์บอกแล้วพิมพ์บอกชัดเจนว่าเลิกทำหน้า Facebook ตัวเองให้เป็นแคตตาล็อกเลิกทำหน้า Face ของตัวเองให้เป็นใบปลิวค่ะมันน่าเบื่อไม่แปลกใจเลยค่ะถ้าตอนนี้คุณยอดน้อยลงเพราะว่าคุณโพสต์แต่อะไรซ้ำๆเดิมๆรัวๆที่น่าเบื่อมันมีแต่ขายอันนี้ราคาเท่านี้ซื้อเท่านี้มีการแถมนู่นแถมนี่ใช่ค่ะเราโพสต์ได้แต่เราไม่ต้องรัวทั้งวันค่ะเราควรรู้จักการให้ประโยชน์และให้คุณค่าในสิ่งที่ทำให้คนน่ะรู้สึกว่าการติดตามเราเนี่ยมันได้รับอะไรบางอย่างคุณต้องออกมาฉายแสงค่ะคุณต้องออกมาทำคลิปหรือคุณต้องออกมาไลฟ์ค่ะเพื่อให้คนรู้จักตัวคุณมากขึ้นอย่าเอาแต่ขายจนทำให้รู้สึกว่าหน้าเฟซของคุณมันมีแต่ภาพขายของหรืออะไรก็ตามแต่ให้หน้าเฟซของคุณเนี่ยมีความเป็นตัวคุณที่ให้คุณค่าผู้คนค่ะทำให้ผู้คนรู้ว่าคุณขายสินค้าตัวไหนและสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้คุณทำให้ตัวคุณหรือเฟซของคุณฉายแสงและให้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ยอดก็มารัวๆเท่านั้นค่ะข้อต่อไปนะคะ1 2 3 4 5ข้อ5นะคะแม่ค้าออนไลน์โพสต์ขายสลับด่าแต่เศรษฐีออนไลน์โพสต์ขายของสลับทายอินค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะวันนี้ถ้าเราก้าวสู่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคุณอย่าคิดว่าพื้นที่ Facebook เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณลงมือทำธุรกิจการขายของพื้นที่ Facebook คือพื้นที่สาธารณะค่ะสาธารณะที่คุณต้องรู้จักการสร้างภาพลักษณ์ค่ะบริษัทที่ดีทำไมต้องจ้าง PR บริษัทที่ดีทำไมต้องจ้างบริษัททำโฆษณาหรือว่าทำ CSR ต่างๆให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีเพราะการที่บริษัทมีภาพลักษณ์ดีฉันใดยอดขายย่อมดีฉันนั้นผู้คนย่อมรักและศรัทธาและไม่ไปไหนส่วนบริษัทไหนไม่มีการวางแผนภาพลักษณ์ไม่มีการทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่มีการให้คุณค่าผู้คนสักเอาแต่ด่าเพื่อสร้างเรตติ้งไม่มีทางเลยค่ะที่บริษัทนั้นจะรวยอย่างยั่งยืนก็ได้แค่ฉาบฉวยฉะนั้นการที่เราเลือกเป็นแม่ค้าออนไลน์เราต้องเปลี่ยนตัวเราไม่ใช่แม่ค้าทั่วไปที่ด่าไม่พอใจอะไรก็โพสต์มันไม่ใช่แล้วค่ะภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญพิมพ์ได้แค่บอกและทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่พิมพ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อของคุณได้ถ้าคุณอยากเป็นแม่ค้าที่ดีและคนติดตามเปลี่ยนแปลงตัวเองซะไม่ต้องขายสลับด่าแต่ให้คุณค่าสลับทายอินค่ะรัวแต่สิ่งที่ดีแล้วยอดดีๆจะตามมานะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเริ่มเหนื่อยแป๊บนึงนะคะมาเลยค่ะต่อไปข้อ6นะคะเรื่องนี้ชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าออนไลน์นะคะจะมีแต่เหตุผลค่ะแต่ว่าเศรษฐีออนไลน์จะมีแต่ผลลัพธ์แม่ค้าออนไลน์คิดหาเหตุผลเสมอค่ะทำไมฉันขายไม่ดีวะทำไมวันนี้มันรู้สึกเงียบๆเงาๆทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้ทำไมสินค้ามันไม่เห็นตอบโจทย์ผู้คนเลยเฮ้ยฉันมาผิดทางหรือเปล่าถามแต่ตัวเองว่าทำไมซ้ำๆแต่ไม่ยอมลงมือทำผลลัพธ์ก็เลยไม่เกิดค่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณจะถามคำถามกับตัวเองนะคะจงหาเหตุผลคำถามที่ก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะจงหาเหตุผลหรือคำถามที่ผลักดันตัวเองไปในทางบวกค่ะไม่ใช่หาเหตุผลหรือว่าหาปัญหาถามคำถามกับตัวเองแต่ซ้ำๆเพื่อย่ำตัวเองให้จมดินค่ะพอสักทีต่อไปข้อ7นะคะแม่ค้าออนไลน์ชอบการสร้างภาพส่วนเศรษฐีออนไลน์เน้นการสร้างยอดขายการสร้างภาพในที่นี้คือคนบางคนค่ะสร้างภาพอยู่บนกองเงินกองทองที่พิมพ์เคยบอกว่ามันเป็นจิตวิทยาวันนี้ค่ะเราทำได้ค่ะแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยภาพเดิมเนี่ยมันไม่อาจจะเพิ่มเติมความน่าเชื่อถือได้ยั่งยืนฉะนั้นการที่เราจะเป็นเศรษฐีออนไลน์เมื่อเรามีภาพที่มันส่งความปังแล้วทำให้ทุกคนรู้จักแล้วคุณต้องใส่ความสม่ำเสมอเข้าไปค่ะอย่างที่พิมพ์บอกถ้าคุณอยากให้คนเชื่อว่าเราขายจริงๆคุณไปส่งไปรษณีย์ทุกวันส่งแฟลชทุกวันส่งเคอรี่ทุกวันมีคนทักคุณมาทุกวันคุณต้องแคปและคุณต้องโพสต์ค่ะคุณต้องมีความสม่ำเสมอในการทำให้คนเชื่อว่าคุณมียอดขายที่ดีจริงๆไม่ใช่เอาภาพความสำเร็จเดิมๆมาใช้วน ไปวนมาจนคนเขารู้แล้วว่าโอ๊ยเงินก็กองเดิมผ้าห่มผืนเดิมฉากเดิมๆมันไม่ใช่ค่ะวันนี้คุณต้องอัปเดตค่ะอัปเดตยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าทุกวันที่ขายเนี่ยมันเป็นวันของความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะกี่ข้อแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เหลืออีก2ข้อนะคะมาต่อข้อที่8ค่ะข้อที่8แม่ค้าออนไลน์นะคะจะมีแต่ข้ออ้างค่ะส่วนเศรษฐีนะคะจะมีแต่การลงมือทำค่ะมันอันนี้นี่ว่าขอโทษนะคะเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะอ่ะเป็นตัวนี้ดีกว่าอ่ะแม่ค้าออนไลน์นะคะส่วนมากแล้วเวลาเจอบทความยาวๆนะคะจะไม่อ่านค่ะเวลาพิมพ์ส่งรายละเอียดเรื่องโปรค่ะไม่อ่านค่ะไม่ใช่คืออย่างเช่นตัวพิมพ์เองเนี่ยเวลาที่พิมพ์จะศึกษากันเข้าคอร์สออนไลน์หรือว่าพิมพ์จะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างอะค่ะบางครั้งเนี่ยพิมพ์จะอ่านทุกบรรทัดเลยเป็นคนที่ชอบอ่านนะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นเศรษฐีออนไลน์เนี่ยเขาจะอ่านแบบทุกตัวอักษรอะแล้วเขาจะเห็นว่าทุกตัวอักษรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีรายละเอียดอยู่ในนั้นฉะนั้นน่ะพิมพ์อยากย้ำให้ทุกคนนะคะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราอ่านหนังสือให้ยาวขึ้นฝึกตั้งแต่วันนี้เลยเวลามีอะไรอ่านก่อนใจเย็นๆนะคะสกอร์เนี่ยเวลาสกอร์หน้าจอไปมาเนี่ยสกอร์ไล่ดูนะคะล่างไปขึ้นไปข้างบนอ่านคือเราเนี่ยเวลาเราจะศึกษาอะไรเวลาเราจะเรียนรู้อะไรหรือเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่ยการที่เราใส่ใจกับรายละเอียดนะคะหรือเราใส่ใจกับเนื้อหาที่เขาให้มาทั้งเป็นหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่ามีการโพสต์ต่างๆลงบนหน้า Facebook เนี่ยเราลองเลือกอ่านบทความที่มันยาวๆดูแล้วคุณจะได้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยบทความยาวๆเนี่ยมันทดสอบวิธีการอ่านของเราแล้วมันยังทำให้เราเนี่ยได้อะไรที่มากขึ้นอ่านให้มากอะค่ะเอาง่ายๆว่าคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จคืออ่านมากจริงๆอ่านมากและชอบรายละเอียดแต่ถ้าเราแบบฝึกนิสัยเราอ่านน้อยเราไม่สนใจแล้วเราจะมาเอาแต่ผลลัพธ์อะค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะสุดท้ายค่ะข้อ9อันนี้พิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์ค่ะหาเงินง่ายค่ะใช้เงินเก่งส่วนเศรษฐีออนไลน์นะคะหาเงินเก่งใช้เงินอย่างฉลาดแต่ก็เก่งกาจผู้คนด้วยวันนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นคนที่เก่งค่ะและทุกคนมียอดขายดีๆอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ในวันนี้ค่ะการที่เรานะคะจะหาง่ายแล้วใช้เก่งเนี่ยเราจะไม่สามารถกลายเป็นเศรษฐีไปได้ค่ะมันจะไปประกอบสอดคล้องกับสักข้อหนึ่งใน9ข้อที่พิมพ์พูดว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องตัวเลขถ้าเราไม่สนใจการทำบัญชีเราหามาได้เท่าไหร่เราใช้หมดเราโดนสังคมที่เป็นน่ะดึงดูดเราให้ซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่านำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยที่เราไม่รู้จักการเก็บออมแบบนี้เราจะไม่มีทางเลยค่ะที่จะประสบความสำเร็จพิมพ์บอกตัวแทนทุกคนเสมอว่าทุกครั้งให้ทำบัญชีแล้วต้องมีการฝากประจำซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรเก็บทองคุณทำอะไรก็ได้ค่ะให้ทุกยอดที่คุณขายได้จากหยาดเหงื่อของคุณเนี่ยมันไม่ได้ใช้หมดไปเดือนต่อเดือนเราเก็บเนี่ยบางครั้งเราฝากประจำเดือนละ 2,000 น่ะหลายคนอาจจะมองว่ามันน้อยใช่ไหมแต่คุณฝากไปเรื่อยๆครบ2ปีคุณจะมีเงินเก็บ 48,000 เลยนะคะแต่ถ้าคุณหาได้มากกว่า 2,000 ล่ะคุณทวีคูณเอาเลยทองเนี่ยเวลาพิมพ์แจกอ่ะคุณไม่ต้องขายก็ได้คุณอย่าขายค่ะคุณเก็บคุณสะสมคุณเก็บรัวๆๆๆๆปีนึงคุณเอาไปเทิร์นปีนึงคุณเอาไปขายแล้วคุณจะได้อะไรที่มันมากขึ้นหรือว่าคุณดูจังหวะที่ทองมันไม่ลงแล้วคุณค่อยไปขายมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยเป็นเศรษฐีไม่ใช่ยาจกและไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์ธรรมดาค่ะโอเควันนี้นะคะพิมพ์หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากพอดแคสต์นี้นะคะซึ่งพิมพ์ว่าพิมพ์บรรจุข้อมูลที่ดีมากไว้ในนี้และพิมพ์เชื่อว่าถ้าใครเปิดฟังเนี่ยจะได้ความรู้ดีๆอย่างแน่นอนพิมพ์ไม่สามารถที่จะอัดความรู้นี้ให้คนทุกคนได้แต่พิมพ์ทำได้ตรงที่ว่าในห้องนี้ทุกวันพิมพ์ใส่ใจคุณโดยการที่พิมพ์ไลฟ์พิมพ์ทำพอดแคสต์พิมพ์ส่งคลิปเสียงพิมพ์ไม่เคยไปไหนแต่ตัวคุณถามตัวเองได้หรือยังคะว่าวันนี้เอาจริงกับแบรนด์พิมพ์หรือยังสินค้าพิมพ์มีเพิ่มมาให้คุณคุณพร้อมจะขายหรือยังสินค้าเก่าที่คุณมีคุณพร้อมจะผลักดันให้มันหมดสต็อกและตั้งเป้าหมายใหม่หรือยังไปค่ะพรุ่งนี้นะคะใครที่สั่งของมานะคะส่งฟรีทุกรายการเรามาเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะไปด้วยกันแล้วเราจะรวยและสำเร็จไปด้วยกันค่ะ